Ny loatenim-baovao anio ariva amin'ny enina ny hoany oraty amintsika no andray fitenenana anatin'ny fivoriam-befa fito amin'ny fitopolo ny ONU izay tanterahana ny New York ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andrajoelina. Vonana mafy orina ny fifandraisana ara-barotra amin'ny Madagasikara i Algeria ary maniry ny hanamafisana izany amin'ny lafiny lalàna ihany koa. Vaksiny Janssen 700,700 fatra no tonga tena amin'ny ranom-piaramanidina Ivato Mali fanomezana avy amin'ny fitondrana Afrikana Tatsimo. Faniriany CTM manandiniky ny mpiasa malagasy nitoizany tetikasa samihafa izay tanterahany mpamatsy vola eto Madagasikara na dia miova aza ny mpitondra mba tsisy ny malagasy very asa. Any ivelany dia nampafantatra androany ny filoha rosiana Vladimir Poutine fa nanasoany didim-panjakana hanetsehana amin'ny ampahany ireo zanadambona ireo reservista ameno ireo miaramila manao iraka manokana any Ukraine. Mamerina ny araba indray ary tomboka lasy tomboka vavy no manasanao ampanajana anaraka ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Lalaina na aljara no anolotra izany Alain Brunon eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny fiaramiasantsika anatin'ny sehatra iraisam-pirenena dia anio ariva amin'ny enina ny hoany izany hoe oraty amintsika no andray fitenenana anatin'ny fivoriam-befa fito amby fitopolo ny firenena mikambana izay tanterahana ny New York ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andrajoelina. Isan'ny asongadiny filoha malagasy anatin'izao kabarina izao ireo ezaka no tanterahan'ny fitondram-panjakana nanampiana vahoaka malagasy ny fanarenana ara-toekarena tao taorian'ny krizy nateraky ny valanaretina COVID-19 izay nisy eran-tany sy ny fampiarana ny PEM na ilay drafitra ho fampandrosoana any Madagasikara. Fa eo ihany koa ny mikasika fanamafisana ny fitakiana ireo nosy manodidina na ireo Elisée Pars satria ny firenena mikambana ny hoe fananaikiny ma any Madagasikara an'ireo nosy ireo. Filoha afrikana nandray fitenenana voalohany teo amin'ny pilopitra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana omaly ny filoha senegale Macky Sall taorian'ny filoha breziliana Jair Bolsonaro izay nanokatra ny fivoriana sy ireo asa fanao toy ny mahazatra isan-taona. Omaly tolakandro kosa taorian'ny filoha senegale no nandray fitenenana ny filohan'ny Seychelles Wavell Ramkalawan avy eo ny filoha congolais Félix Tshisekedi ary ny filoha centrafricain Faustin Touadéra ary lehibe ny governemanta marokana Aziz Akanouche. Isan'ny nivoitra tamin'ny kabary nataon'ny filoha senegale Omaly moa izay filohan'ny vondrona afrikana rahateo nisian'ny solotena mahomby any Afrika anatin'ny filanika fipilamina ny firenena mikambana. Ho an'ny anio ankoatra ny filoha malagasy dia isan'ny kabary anatin'izao fivorimben'ny ONU izao ihany koa ny filoha rwandais Paul Kagame, ny filoha kenyana William Ruto, ny filoha Nigeria, Gabon, Côte d'Ivoire ary Ghana. Ho an'ny andro manaraka kosa moa dia ireo prime ministra avy eo ireo ministra indray no andray fitenenana. Anatin'ny pejiny toekarenina mahakasika fiaramiasantsika amin'ny any ivelany hatrany vonana mafy orina ny fifandraisany ara-barotra Madagasikara i Algeria ary maniry ny hanomafisana izany amin'ny lafiny lalàna ihany koa. Fiaramiasa azo tanterahana amin'ny alalan'ny fametrahana fifanarahana ara-barotra na koa fametrahana filankevitra na siam-pandraharahana iombonana indrindra fifanarahana iarovana ny famatsimbo ny fampiasam-bola. Isan'ambarany maso ivo algeriana Andriamatoa Jaoud Malek izany raha nitsidika pomba fanajana ny ministry ny indostria sy ny varotra ny tenany Omaly. Nandritra izany nampahafantara ny ministra Edgar Zafindravafa mamokatra lavanila hatrany amin'ny 3,000 isan-taona Madagasikara izay mamaritra 80% ny lavanila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy tena nisitraka ny tombontsoa tamin'izany akory anefa ireo tantsa ka antony nanaova ministera fanadiovana teo amin'ity sehatra ity. Natao ihany koa ny tolotra ny tadiavana tsena sy lalam-barotra afaka no jerena daholo ny lisitr'ireo mpividy ny vokatra avy ety Madagasikara maneran-tany. Isan'ny afaka manao fifanarahana ara-barotra mikasika izany ihany koa ireo mpandraharaha sy ny sehatra tsy miankina avy any Algeria ho iatrahany ministry ny varotra. Tena zava-dehibe ho an'ny Madagasikara koa ankoatr'izay ny fanodinana ny vokatra na ny lavanila azy ary azo amidy any amin'ny mpanjifa algeriana izany. Ho antitona 2020 sy 2020 dia fitaovana fanodinana vokatra efatra dimy amby fitopolo no apetraka anatin'ny fananganana orinasa iny anivon'ny tantsaha anodinan'izy ireo ny vokatra mampalaza ny distrika any aminy. Sosokevitry ny ministra ary nisin'ny fiaramiasa samy azahoan'ny andany sy ny ankilan'ny tombontsoa toy ny fanafarana fitaovana indostrialy avy any Algeria mba anondranana lavanila sy kakao any antoerana avy eo. Irosoana tsy ela araka izany ny fiarahamiombona anto karatoekarena sy arabarotra eo amin'ny Algeria sy Madagasikara. Azo ataony mampifandray ireo mpandrarahany rotonta amin'ny alalan'ny visio conférence. Mikasika ny lalana arabarotra moa dia efa misy ny volavolan-dalàna anankiroa andalam-pandiniana dia ny momba ny fampiasam-bola sy ny fandaranasa indostrialy ary manome sehatra ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina ihany koa ny mpitondra malagasy. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana vaksiny fanefitry ny COVID-19 Johnson 275 lafatra indray no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Omaly Talata. Fanomezana avy amin'ny fitondrana afrikana tatsimo ireo vaksiny ireo ho fanamafisan'ny malagasy ny ady amin'ny COVID-19. Anatin'ny fiaramiasa Avata sy COVAX hatrany no nahafanana azy ireto vaksiny ireto. Tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato nandray ireto vaksiny voatonga Omaly ireto ny sekretera jeneraly ministera doktera Yasmina Leticia Lidia ny solotena ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zely Arvelo. Efa niena be tokoa moa ny tany olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara ary azo lazaina ho naharesy ty valana aretina ity sika satria na dia nandalo ny vanim-potoan'ny hiririnina aza dia tena niena trano ny tany narary. Na izany aza mbola tsy foana ity aretina ity eto amintsika fa mbola misy olona vitsy mitondry izany tsimokaretina izany. Ratsahivina moa ny antontanisa farany navoaka ministera ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny tranga teto Madagasikara teo anelanela ny 1 septambra hatramin'ny 6 septambra teo dia 8 ny tranga vaovao hita tamin'ireo olona 15,500 natao fitiliana ary faritra telo nahitana ireo tranga vaovao ireo dia Analamanga, Amoromany ary Matsiatrambony. Eo amin'ny tontolon'ny asa mba hisoroana ny fahaverezana asa ny mpiasa maro eto Madagasikara rehefa tapitra ny tetika asa iray na koa vokatra fiovan'ny fanapaha-kevitra noraisina tany aloha rehefa miova ny mpitondra dia nanosokevitra tamin'ny banky iraisam-pirenena teo anivon'ny CTM na nidiniky ny mpiasa izay vovonana ivondronany syndika eto Madagasikara. Mazava nefa fepetra ny banky iraisam-pirenena fa ny governemanta ny tena erahany miasa ka amin'ny alalan'ny fandarana asa atolotra ny governemanta manta zany no afahana manatanteraka ny etaetany mpiasa. Ohatra amin'izany fandaranasa atolotra izany hoy ny CTM ny fanatanterahana tetika asa maharitra sy mitohy hatrany na dia miova aza ny mpitondra. Fa laharam-pamehana aloha ny famererana miasa ireny olona very asa tamina fahataperana tetika asa taloha ireny na tamin'ny krizy ny siny ny valana aretina ihany koa. Ny mpandrindra kabobe ny diniky ny mpiasa eto Madagasikara Andriamatoa Remy Henri Bododi.
Mba niezaka zahay ny fandray tamin'ny Banky Mondialy ohatra satria mahita ireny tetikasa maromaro zay efa natao nefa avy eo tsy mitohy. Eo koa ny mpiasa very asa be dia be vokatry ny telo taona tato moa zany dia ny valanaretina no antony fa talohan'izay efa maro ny mpiasa very asa foana dia mba nanana eritreritra zany zahay hoe nolotra tetikasa programa famerenana ny regny olona ireny agny amin'ny tontolon'ny asa dia mba nanoratra tany amin'ny Banky Mondialy fa mazava ny valinteny nomeny tsy hoe nandà akory fa tsy afa miara-miasa mivantana amina vondrona ivelan'ny governemanta izy. Dikan'izay zany zay le anentanana ny departementan'ny governemental zany mba hitsinjo ireny vondron'olona very asa reny fa indraindray zany tsy mitombona tsony ny fitomaniantsika hoe tsisy zavatra azo atao eto amintsika fa itsika indraindrainy tsy manolotra tetikasa, tsy manolotra paikady hoentina miatrika reny vondron'olona marefo na fitrandrahana reny otrikarena eto amintsika reny. Zay zany agnisan'ny efa natao aloha atreto hoe mba tianana programa amin'ny famerenana le olona very asa agny amin'ny toeram-piasana fa atreto aloha mbola mitady mpiombonantoka afaka natanteraka an'izay ny CTM.
Eva miresaka syndika ihany misika amin'ny farany volana novambra izao no hototsaina ny fifidianana ny mpikambana vaovao andrafitra ny Brown'ny syndika SIPAM meo anivon'ny APMF. Mialoha izay dia tsy maintsy hisy ny fanavozana ny lisitr'ireo mpikambana ao amin'ity syndika ity ary afaka manatevin-darana ny syndika ireo mpiasa vaovao voatafiditra tatio aoriana. Nanazava izay andriamatoa Razafitsiala velomanana filohan'ny syndika SIPAM.
Ny 2021 tokony hanaovana fifidianana fanovanany bureau de tao anatin'ny COVID-19 sika. De ny fanarahana hoe amin'ny heritaona no manova bureau fa mbola ao anatin'ny fotoana tsy fanaovana fisavorovoriana. Ka ny fifidianana bureau ny syndika de ho atao any amin'ny farany volana novambra any ary misy ny afisazy efa tamin'ny 6 septambra nanambara hoe avozona ny lista sika zay mbola tehiditra malalaka ao anatin'ny syndikan'ny mpiasa atao amin'ny APMF de mahazo miditra malalaka. De nomena fempotoana mandrapatonga ny amin'ny 14 oktobra izy ireo. Zay tsy tafiditra ho aho fa nefa tafiditra moa zany efa ao. De zay mbola tsy tafiditra de mila mameno ny fiche d'adhesion izy a mandrapatonga ny amin'ny 15 oktobra sy misy ny mpiasa mijaza teoriana mety mbola tsy manana an'le fiche d'adhesion. Zay natonga an'izay hoe andao vozona ny lista aloha. Tapitra ny 14 oktobra miditra amin'izay ny fanomanana ny fifidianana.
Fa nivoaka tamin'ny fanginany solombavim-bahoaka ny Tsirony Mandidy Antsaramahery Jaona manoloana ny disadisany ireo mpitantana any amin'ny faritra Bongolava. Miamafy hatrany ny fangatana anesorana ny governora any an-toerana ary efa anisan'ireo nanao sinisy mitaky izany ireo solombavim-bahoaka voafitan'ny Bongolava. Nahitsy andriamatoa solombavim-bahoaka nilaza fa mitarika fampisarambazana ny fitiavan-tseza ataon'ny mpitantana ny faritra ankehitriny. Manaporofo izany ho izy ny fandefasan'ny olona aty andrenivohitra aneho hevitra rovana ny sezany kanefa tsy hitantaratra mihitsy ny asa fampandrosoana any Bongolava raha oharina amin'ny faritra hafa. Manao antsoavy amin'ny tompona andraikitra ambony mba andrefanapa-kevitra noho izany ny solombavim-bahoaka Antsaramahery Jaona.
Natao ihany ny angina, natao ihany tsy hiteny satria lamba maloto le izy a, nefa amma solombavim-bahoaka ny tena de alao hiteny kely any hoe inona moa le izy. Zava-misy de tsotra fanodikodinana saim-bahoaka na diversion reny fitombana fanirahana be ny tanàna hiakatra tany ainao manjery na televiziona tsy miankina. Zay efa fomba fanaon'olona anankiray a mba hoe tanàna mafisana ny toerany a hatramin'izay. Ny zava-misy a de misy ny olona ary ao anatin'izany ny tenako a zay solombavam-bahoaka telo amin'ny rahalahy de samy anisany nanao sinoa ny fangatahana fanoloana ny governora perinasa. Inona ny antony a? Tsy mandrosotra isy asa fampandrosoana aty, fampisaraham-bazana ny misy aty, fabediana trano ny misy aty. Ka tsotra ihany ny resaka kabary vato resaka riva marina tokana ihany a tompona andraiky mpanjakana any ambony any mpitatana mahefa rehetra angatahanay a ijery fotony ny zava-misy. Tsisy fampandrosoana ty Bongolava, zay ny tena marina fa fanenjehana fampisarahambazana zay ny zava-misy aty.
Efa indro miatoana ho iatrany andriamatoa solombavim-bahoaka ny Tsirony Mandidy no nandefasany governora andian'olona taty andrenivohitra mba hamafa ny olana misy any Bongolava. Tratra ny velapandrika amin'ny fanatanterahana izany ireo be ny tanàna sasany izay manana olana amin'ny fitantanana. Anisan'ireo olona voatsikera matetika amin'ny filazana ny zava-nisy ihany koa ny solombavim-bahoaka Antsaramahery Jaona.
Ny asa moa zany de manankarama andreo be ny tanàna manana kaserola satria manana raharaha-pitsarana mandeha. Ao a ny voatondro amin'ny resaka fanodikodinana omby forera, ao a ny famonoan'olona, ao a ny be ny tanàna zay efa naonga ny conseil d'etat nefa ezahana tazoma. Reny zany a asaina miresaka mba mitambiny fiarovan'ny governera azy. De mba hoentina hanaritsaromana an'izay fangatahana ny lonany governera zay de alefa daholo io fanaratsiana. Zao moa tonga indray ny toron'ny prefet, ny depute koa voateny isanandro ao nefa averiko ampanetretena fa matoa mandahanaky telo zay a misy antony.
Fa efa miresaka governora paritra ihany moa isika. Olana iraisan'ireo governora paritra rehetra manerana nosiny tsy fampin'ny fahefana eo ampelatanany anatanterana ny asana mpandraiketi ny filoham-pirenena azy no ilay lalàna 4/7 tsipika 20 izay manome fahefana feno'ny prefet hoy andriamatoa Ian Wilfried Ramananirina izay tale kabinetra ministera ny mponina. Mila misafidy arak'izany ny filoham-pirenena raha ny sosokeviny na nome fahefana feno'ny governora ka metraka eo ambany fahefany ireo lehibe ny distrik na nafoana azy ireo ka amela ny prefet hitantana. Ny fifanitsahana andraikitra eo amin'ny prefet sy ny governora manko no mahatonga ny olana matetika satria ireo tompona andraiky mpanjakana eny fotony tsy afaka mandray baiko avy amin'ny governora fa avy amin'ny prefet. Andriamatoa Ianina Wilfried Ramananirina.
na tirana tsy tirana nefa ny gouverneur no premier responsable en politique ny propirenena ao anatin'ny faritra zaza ny eto de tena nalatsiny andre matofolofa ampanetro tena lehibe ny tena ilazako an'izany aminao a tena manjary jerena io loi 2014-020 io satria na le gouverneur izay anakinana an'le mission politique tsy ampy ny fahefana io ampelatana de raha ohatra ka misy le conflit verenako le resaka teo amin'ny ny président synade sy ny gouverneur ny faritra Bouglapa de lasa niteraka ady le izy satria ny président synade tsy maintsy hiaro ny corne zay zay ny fidiananireo administrateur civil reo anazy eo tsisy fahadisoany mihitsy miaro ny administrateur civil namany fa tsy a fe zay hitatsika zay vokany zay hitatsika zay fa le atidy anazy any ohatran'izay foana ny anany fomba fijerevako anazy a misy zavatra mitrangy eo inona ny kaze inona natonga an'io de le natonga anazy io loi 2014-020 io fa io ihany no mipoka hitatsika fa manerana ny 23 région tompoko dia ohatran'io foana ny olana misy entre préfet et gouverneur.
Raha ny zava-misy any amin'ny faritra any Bongolava de nampahafantarina ofisialy afako maly ny lisitra vonjomaika ho an'ireo andray anjara amin'ny fifidianana amin'ny fifidianana ireo brao vaovao anatiny antenimieravarotra sy ny indostria any amin'ny faritra Bongolava. 87 ireo mpandraraha voasoratra ao anatin'izany lisitra izany afaka andray anjara amin'ny fifidianana haraka fanazavana hitaleparitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana any Bongolava izay mitarika ny voamera mikaraka ny fifidianana. Andriamatora Erson Liva andrianantenaina teo amin'ny micro ny Armino Randriamamonjy.
Rehefa natao ny fanisana dia mahatratra 87 mpandraraha mipetraka n'izany lista ofisialy izany. Raha ohatra moa izany tsy misy amahavonjomaika anazy a dia voalaza ny lalàna fa manana 20 andro. Manana 20 andro izany a mpandraraha hitenenana na ao anaty lista izy na tsy ao anaty lista. Raha tsy ao anaty lista izy a de sy nitanteraka mbola miteny hoe za nirotsaka nyreto taratasy reto satria tokony ao anaty lista anatin'izay 20 andro zay. Raha ohatra ka tsy ao anaty lista izy a raha ohatra moa matazana koa izy hoe fahadisoana eo amin'ny lisim-pifidianana de afaka miteny izy hoe ty olo ty ohatrany efa maty fa misoratra ty fotsiny. De natao zany zao fanambaran'izao mba hahafahan'ny mpandraraha rehetrarehetra mitovy daholo ny vaovao raisiny a ary koa amin'ny antitra sahady zay fa amin'ny 10 oktobra amin'ny 4 arivo de tsisy tso ny fandraisana fitarainana eo nivin'ny CCIA raha vao tsisy filaharana eo ohatra ny fifidianana rehetra ihany zany na fandatsam-bato ary fa hivadika lista definitive na lista raikitra zany a zay rehetrarehetra lista efa mipetaka eo sy nazahoana fanotsiana avy amin'ny mpandraraha. Aoka isika mpandraraha rehetra amin'ny distrika roa mandrafitra ny faritra Bongolava, feno rivobe zany distrika amin'ny feno rivobe sy distrika ny Tsoromandidy a mba ho tonga ara-potoana maromaro ny taratasy karakaraina vao afaka mifidy ianao.
Izay no azo ampitaina ary minora Andriamamonjy radio Fafy Tsoromandidy ho an'ny RDP.
Ijanana amin'ny faritra ihany isika ho vita tsy oelany efitrano fianarana fanampiny any amin'ny EPP Ankarefo komina nosy Behifody distrika Moramanga izay naory ny fokon'olona. Efa antitra manko ny trano fianarana teo aloha satria efa 6 taona no nisiny ka natonga ny mpitantana sy ny ray aman-dreny mpianatra ary ny fokon'olona anangana ny trano fianarana vaovao. Efa vitany ray aman-dreny mpianatra ny fananganana ny vatatrano fa olana ho azy ireo ny oentimanana amin'ny tafo sy ny simenitra amin'ny tana tanteraka ny asa. Noho ny fahatsapahana izay no nahatonga ny solombavim-bahoaka Rajaobela Lova Herizoa nanolotra simenitra 10 kitapo ary ny komina nosy Behifody kosa no hiantoka ny fanitso anaovana ny tafo. Notoloran'ny solombavim-bahoaka kitapo ihany koa moa ireo mpianatra rehetra anala ny fanadinana CP eo amin'ity sekoly ity. Ny solombavim-bahoaka Rajaobela Lova Herizoa:
mpanohana sy mifanampy isika mba hafahantsika manatsara fampianarana sy mifanabiazana nyreto zanakitsika reto. Ianareo ihany a ny otony vokatra tsara amireo rehefa tafita reo. De toizo atrany a zay fiaraha-miasa zay, toizo atsara ny firaisankina sy ny firaisan-tsaina fa raha vao mitambatra tsika de mavita zavatra tahaka an'izao. Fa izahay a manohana ihany, manohana atrany a amin'izay mety ho vitanay. Ainareo tsara fa raha ny fokontany ao anatin'ny distrika Moramanga no resahana de tena aman-jato be da be, kanefa miezaka ihany izahay a mifanampy a sy mifanolotra amintsika hoe inona ny tokony atao a mba hafahantsika mavita zavatra tahaka an'izao.
Ivadika amin'ireo vaovao any ivelany isika. Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy omaliny fivirimbe efa fito amby fitopolo ny firenena mikambana izay tanterahana ny New York, ny ady any Ukraine sy ny krizy eran-tany naterak'izany, ny fiovaovan'ny toetrandro sy ireo voka-dratsy akon' izany, ny fiahiana ara-tsakafo, ireo no isan'ny bahan-toerana anatin'ny herinandro eo. Fa mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fioanana ho an'ny afrikana manokana satria isy ny fioanana tampony tsy ara-potoana ny CDAO na ny vondrona ara-toekareny ireo fanjakana any Afrika andrefana izay ho tanterahana rampitso arivo. Ho resahana anatin'izany mikasika ireo miaramila ivoariana 60 izay voatana any Mali nanomboka tamin'ny 10 Jolay lasa teo. Fivoriana atrehan'ny sekretera jeneraly ONU Antonio Guterres fa isy ihany koa moa ny fioanana tampony mikasika ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Sahel sy ny elodranony Guinée izay atrehan'ny mpitondra frantsay. Ireo mpitondra fanjakana mivory any New York moa indrindra ny firenena tandrefana naneho avokoa ny tsy fankasitrahany sy ny tsy fankataovany ny fitsapan-kevi-bahoaka ho ataon'ny rosiana mba handraisan'ireo faritra sasany any Ukraine izany hoe hiaraka amin'ny Rosia. Nampafantatra indray anefa androany filoha rosiana Vladimir Putina fa nanasoany didim-panjakana anetsehana amin'ny ampahan'ireo zanadambo na ireo reserviste ameno ireo miaramila anao hiraka manokana any Ukraine izy. Tena ilaina zava-dehibe hoy ny filoha rosiana ny fanohanana ny sosokevitry ny ministra rosiana misana fiarovana anetsehana ireo olom-pirenena mpiandry anady ireo izay efa nientsehatra tamin'izany ary efa manana traikefa mahomby ihany koa. Nanamafy moa ny filoha rosiana fa tsy miova ny tanjona amin'ny iraka ataon'ny miaramila any Ukraine dia ny fiarovana ny firenena sy ny vahoaka rosiana manoloana ny etraketraky ny tandrefana izay te hanimba any Rosia. Izaindrery no mamarina ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao mankasitraka anao hatrany ny ekipa ny fampalalam-baovao amin'ny fiainoanao izany.